Meteor.
Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás v novém roce.
Vítáme vás při poslechu Meteoru,
který chce být i v roce 2022 vaším spolehlivým průvodcem světem vědy.
Z hlasy Kateřiny Březinové
a autora pořadu Petra Sobotky.
Gaussova křivka a zloději na dráze.
Jak Amundsen trefil k jižnímu pólu?
Objev první planetky.
Způsobují společenské příčky stres?
Jak si včely topí v úlu?
Tady řeknu vám, vysílat ráno po Silvestru.
Sobota tak vyšla. Jednou za čas nás to potká. Naposledy roku 2011 a příště za 6 let.
Hlavně, že to nebude každoročně.
Myslíte, že nás poslouchá méně lidí než obvykle?
Určitě. Ještě, že posluchači mají nedělní odpolední reprízu nebo možnost poslechnout si nás kdykoliv ze záznamu na internetu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
Snad ti, co nás slyší v premiéře, nejsou příliš, jak to říct, společensky unaveni.
Myslíte jako matematik Gauss?
Ano, v básni ze sbírky Víta Ryšánka o Gaussově křivce.
Na schodech se krásně vidí, kudy prošlo nejvíc lidí. Lhostejnost dá Rein či Raus, první na to přišel Gauss. Právě prošlapané schody u nich někde do hospody vnímal možná spitý v leže. Orloj tloukl půlnoc z věže. Za tu křivku Gauss sklízí dnes a plaus.
No, já nevím. Nebudou si teď posluchači myslet, že společensky unaven byl spíš Otakar Brousek, když recitoval.
Snadno dokážeme, že nebyl, protože nám nachystal i konzervativní verzi.
Na schodech se krásně vidí, kudy prošlo nejvíc lidí. Lhostejnost da Rein či Raus, první na to přišel Gauss. Právě prošlapané schody u nich někde do hospody vnímal možná spitý v leže. Orloj tloukl půlnoc z věže. Za tu křivku Gauss sklízí dnes aplaus.
Ať už vznikla jeho křivka jakkoliv, důležité je, co znamená.
Ono se jí také někdy říká zvonová křivka. Ale to už nám vysvětlí jiný matematik, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, docent Mirko Rokita.
Skutečně vypadá buď jako jakýsi zvon, anebo já bych to možná přirovnal k takové nějaké hoře říp, protože ono to tak skutečně vypadá, jako by z roviny najednou se vyklubal a vyběhl takový symetrický kopeček nahoru a dolů a zase utíkal zpátky do té své příslušné roviny. A ta Gaussova křivka vyznačuje v podstatě jakési rozdělení hodnot nějaké veličiny, kterou sledujeme. Když třeba sledujeme výšku nějakých lidí, tak zjišťujeme, že nejvíc osob má průměrnou výšku a čím se blížíme k větší výšce, tím méně těch osob je a na druhou stranu zase čím ubíráme hodnotu té výšky, tak také tím méně těch osob je. Takže ta Gaussova křivka neboli zvonovka má jakési univerzální statistické rozložení, třeba i rozložení IQ ve společnosti, anebo toho, jak se chodí po schodech, ostatně na to naráží ta básnička, že pokud tam zrovna není zábradlí, kterého se někdo chytá, tak nejpřirozeněji a největší počet lidí prochází středem toho schodiště a vyšlape tam největší důlek a čím blíže jste krajům, tak tím méně tam chodí lidí.
V podstatě se dá říct, že Gaussova křivka nám ukazuje, co je normální.
Ano, ta křivka říká, co je normální, což je dokonce správné slovo, protože statistici takovému rozdělení veličiny říkají normální rozdělení. A je to skutečně to nejběžnější, co sledujeme v každém velkém souboru dat, že normální je, že nejvíc je jich kolem průměru a čím více blížíte extrémům, tak tím méně těch veličin se vyskytuje.
Čili máme málo trpaslíků i obrů a většinu průměrně vysokých lidí. Máme naštěstí málo blbců, bohužel i málo géniů a většina lidí je průměrných.
Po odlehčené básni o Gaussovi přichází také odlehčená báseň o práci.
Odlehčeně o dřině?
Právě že ne, máme na mysli pojem z fyziky. Prací je myšleno toto.
Práci konáme, působíme-li silou po dráze. Tato fyzikální poučka mě vede k úvaze, o níž přesvědčuji okolní společnost milou, zásadně jen argumenty, rozhodně ne silou, že co se té práce týká, všichni svůj čas maří. Silou působí na dráze jen železničáři. PS. Případně s velkou nevolí obecně se táži, nepracují zde též zloději při demontáži?
Co k tomu říct? Ty zloděje vynechme. Ale je fakt, že takhle se to ve školách učí. Práce se koná, je-li působeno silou po nějaké dráze. Ta je doménou železničářů.
To je ta ošidnost definic. Já si vzoreček pamatuju ještě ze základní školy. Dvojité V, tedy práce, rovná se F, síla, krát S, dráha.
Jednoduchý výpočet.
Zjednodušený pro studenty, hlavně ty mladší. Jenomže tím se hodně zkresluje. Více už profesor Petr Kluhánek z ČVUT.
Já jsem vždycky říkal svým studentům, že na střední škole platilo práce je síla krát dráha. Potom se to trošičku zlepšilo ke konci střední školy, kdy už se tam ukazovalo, že ta síla nemusí působit ve směru dráhy a dával se tam kosinus úhlu, který je mezi směrem působení a dráhou. A ten vzoreček se trošičku vylepšil, byl sofistikovanější. No a na vysoké škole potom ta dráha může být i zakřivená, různá klikatice, horská dráha nebo něco takového. No a tam se pak vezme malinký kousek té dráhy, jako by se ta dráha nasekala na mnoho elementů a v každém tom elementu se zjistí, jak ta síla právě působí a to všechno se pak musí posčítat, tomu se říká integrál. Takže myslím si, že vztah třeba studentů střední školy nebo žáků základní školy k práci je takový, k té fyzikální práci je relativně kladný, ale u vysokoškoláků je to jeden velký průšvih, protože musí integrovat a nemají to rádi tento pojem.
Ano, když chceme být přesnější, musíme počítat složitěji.
Předpokládám, že většina vzorečků ze základní školy neplatí.
No, platí, ale jenom za ideálních podmínek.
Které skoro nikdy nenastávají.
Ale žáci na tom aspoň pochopí princip. Integrovat je v 7. třídě nikdo nutit nebude.
Ostatně i básně, které tu recitujeme, zjednodušují.
Například tato o vírech.
Nebudu mít v duši mír, dokud neuvidím vír. Ten obyčejný na vodě, až potom budu v pohodě. Jedno je zda v umyvadle, ve vaně či ve zdymadle. Mám rád, když se kapalina točí a vír může být i z moči. Je tu ovšem jedna potíž, že ten vír já musím totiž, a tohle tu přiznám svižně, vidět od rovníku jižně. Proč až tam a na této vlně, když vír tu lze vidět pohodlně? Možná to neví každý z rodiny, že vír se točí jako hodiny, ale jenom u nás je to tak, na jižní půli země naopak. Na vlastní oči to chci vidět, za to snad nemusím se stydět.
O tom jsem slyšela, že se víry na jižní polokouli točí opačným směrem.
A jsme u toho zjednodušování. Točí. Jen zrovna s těmi v umyvadle je jistá potíž.
To, jakým směrem se otáčí vír, způsobuje jedna z neinerciálních sil, které jsou způsobeny rotací země, ale ta síla je extrémně slabá, či tady víc záleží na počátečních podmínkách. Když ten kohoutek půjde vlevo nebo vpravo od té výlevky a dá tomu ten počáteční směr otáčení, tak to je rozhodně dominantnější. Takže my bychom museli, abychom toto prokázali, mít naplněné umyvadlo, vytáhnout svisle špunt, abychom tomu nedali žádný počáteční směr otáčením, až pak už se to chytne. A stejně teda by to bylo zhruba půl na půl. Jenom lehce by převážili, kdybychom udělali třeba 1000 experimentů, tak odhaduji tak 10 z nich, že by se točilo navíc ve směru hodinových ručiček. Takže není to tak průkazný experiment, že by pokaždé, když vytáhneme špunt, se to roztočilo ve směru hodinových ručiček.
Takže otáčení víru na jižní polokouli opačným směrem
se děje, ale ten vír musí být veliký. Dobře je to vidět třeba na satelitních animacích otáčení tlakových níží nebo výší. Představte si, že je zima.
Stačí vykouknout z okna.
No, myslím, pořádná zima. Fičí silný ledový vítr.
Brr, zní severák.
Takhle bych mu neříkal.
Proč?
Za chvilku to bude jasné. Jdete po ledu a sněhu. Je minus 30 stupňů.
Už mi pomalu zalejzá za nechty. Kde to jsem?
S vámi jdou krajinou 4 muži a...
To je úplná polární výprava.
Ano, je.
Cože? Neslyším.
No, to by stačilo. Takhle se aspoň uslyšíme.
Brr, nemáte grog?
No a to jste byla v ledovém sevření pólu jenom chvilku. Představte si, že máte před sebou výpravu na 3 měsíce. A v těch podmínkách máte ujít skoro 3 500 kilometrů.
To je jako jít z Prahy do Madridu nebo Moskvy a zpět? A cílem je?
Jižní pól.
No, už chápu, proč tam nemůže foukat severák. A k pólu se vydáme...
Po stopách Roalda Amundsena.
Prvního muže na jižním pólu.
K překvapení všech.
Jak to? Mířil snad k severnímu a spletl si orientaci kompasu?
A víte, že nejste daleko od pravdy?
Vážně, to byl jen žer.
No ale jeho loď opravdu v červnu roku 1910 vyplula k severnímu pólu. Myslela si to veřejnost, sponzoři i většina jeho posádky. Jenomže Amundsen v tu chvíli už dobře věděl, že zamíří k jihu.
A proč? Jo, moment. Nebylo to proto, že na severním pólu už by nebyl první? Myslím, že těsně předtím už tam dorazili Američané.
No právě. Rok předtím nezávisle hned 2 polárníci, Frederick Cook a Robert Peary, sdělili světu, že už tam byli.
V tom případě chápu Amundsenův obrat k jihu, i když tam přece také mířila jiná výprava. Tentokrát britská námořního důstojníka Roberta Scotta.
Kterého chtěl Amundsen předběhnout. Takže sice také přistál u Antarktidy na Rossově ledovci, ale o fous blíž pólu. Vybudoval základnu, podnikl několik průzkumných výprav a 19. října roku 1911 se vydal na strastiplnou cestu k pólu.
Se 4 dalšími muži, jak jste říkal. Všichni to museli být skvělí lyžaři. Zásoby jim táhly na saních psy.
Ano, 4 saně táhlo celkem 52 psů.
Takže stačilo vytáhnout kompas a jít stále na jih, neuhnout ani o milimetr.
No, jednak museli respektovat terén, hory, takže ta cesta nemohla být tak úplně rovná. Ale hlavně... Kompas na Antarktidě, to je velmi zrádný společník.
Proč? A jak tedy Amundsen k pólu trefil?
To je otázka navigace, která tehdy měla co dočinění s astronomií. Proto nám k tomu má co říct doktor Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
Ten magnetický pól není přesně na místě toho geografického pólu, je o dost jinde. To znamená, že kdyby šli čistě podle kompasu, tak dojdou... k magnetickému pólu, který v té době, on se postupně posouvá, ale v té době byl poblíž antarktického pobřeží. Zatímco ten jižní geografický pól je prostě uvnitř toho kontinentu. To oni samozřejmě věděli, že to takhle je. Ale kompas používali, protože oni byli schopni z měření slunce a z polohy slunce na obloze zjistit takzvanou magnetickou variaci, což je odchylka mezi směrem k tomu geografickému pólu, ke kterému chtěli dojít, a k tomu magnetickému pólu, ke kterému ukazoval kompas. Ale tahle ta odchylka se jim s tím, jak oni putovali, postupně měnila, protože úhel mezi tady těma dvěma body, když se pohybovali, prostě se měnil. Takže oni museli vlastně pravidelně, kdykoliv bylo hezké počasí, tak oni museli tuhle tu odchylku měřit, aby věděli teda, kterým magnetickým kurzem se mají vydat nebo pokračovat, aby teda mířili k tomu geografickému jižnímu pólu.
Osa otáčení Země nemíří do místa, kde má svůj pól magnetické pole. To by se jim mohlo stát, že kdyby stáli přesně na spojnici magnetického a geografického pólu, byl by jižní pól...
Ano, přesně na severu. Tedy směrem, kam nám magnetická střelka obvykle ukazuje sever.
Bez měření to asi nešlo. Všude kolem bílo, žádné orientační body.
Oni šli navíc do neznámého terénu. V podstatě jediné orientační body, které měli k dispozici, bylo transantarktické pohoří, které museli přejít. Ale speciálně teda Amundsen vůbec nevěděl, jak to pohoří vypadá. Scott to věděl, protože ten měl tam svého, dalo by se říct, předbadatele, protože pár let před Scottem se o tutéž trasu ze stejného místa jako Scott pokusil jiný Angličan, Ernest Shackleton, ale ten to teda musel vzdát asi 100 mil od pólu, protože jinak si spočítali, že by na zpáteční cestě umřeli hlady. Takže až na těch posledních 100 mil Scott už šel teda známou trasou, ale Amundsen šel trochu z jiného místa a ten šel úplně neprobádaným terénem.
Nemohli si ani pomoct s orientací podle hvězd? Jejich výprava vyrazila pochopitelně v antarktickém létě za půlročního polárního dne.
Aspoň stále viděli slunce a mohli si směr k jihu průběžně měřit podle jeho výšky.
Na pólu je slunce celý den stejně vysoko nad obzorem, opisuje kružnici.
A když k pólu teprve chceme, musíme využít našich znalostí.
Když nejsme na pólu, tak slunce se pohybuje po obloze podobně jako u nás. V jednu chvíli v poledne je nejvýš a o půlnoci je nejníž. Samozřejmě jejich půlnoc byla jenom v uvozovkách, slunce bylo pořád nad horizontem, ale prostě v jednu chvíli bylo nejníž. No a tady z tohohle denního oběhu slunce po obloze, můžeme zjistit, kterým směrem se nachází ten jih, prostě podle toho, že to je směr na obloze, kde slunce je nejníže. Tohle musel Amundsen dokonce několik dní, když už si byl jistý, že je poblíž toho pólu, tak dokonce několik dní strávil jenom tímhletím měřením, kdy teda jako proměřovali výšku slunce v průběhu dne, jednak zjišťovali přesně, jak je vysoko v to poledne nebo o půlnoci, aby viděli, jak daleko od pólu jsou, a zároveň, kde přesně, v jakém azimutu nastává to poledne nebo půlnoc, aby věděli, kde přesně od nich ten pól je. To znamená, oni takhle několik dnů ten pól hledali a zpřesňovali tu jeho polohu.
To chápu. Kodrcat se na pól, pak všude ohlásit, že byli první a následně zjistit, že se netrefili, to by byla pěkná ostuda.
No, u pólu to chápu, ale jinak to budí dojem, že kdyby takhle zdlouhavě měřili směr k jihu celou cestu, no tak většinu trasy prostojí.
Ano, to takhle samozřejmě nejde. Oni jednak určovali tu magnetickou variaci, to se dá udělat v podstatě kdykoliv během dne, a jednak určovali jenom svoji zeměpisnou šířku, což se dá udělat v poledne, když prostě slunce bylo nejvýš, když měříme tu polední výšku, tak z tabulek sluneční deklinace a téhle té výšky dostaneme jednoduchým výpočtem svou zeměpisnou šířku. Samozřejmě museli si být jistí, že to dělají právě v poledne, kdyby to dělali v jinou část dne, tak by jim vyšla ta zeměpisná šířka špatně, protože slunce by nebylo nejvýš na své dráze. To dokonce s tímhletím Amundsen potom trošku bojoval, protože když už byli poblíž toho pólu, mysleli si, že měří výšku slunce v poledne, ale ve skutečnosti byla jiná část dne, a to potom teda zjistili posléze, že se jim slunce ještě trošku zvedlo, než během toho měření, a tím si teda opravili ty svoje výpočty a polohu.
Proč byl takový problém trefit poledne? Tehdy přece už existovaly hodinky.
Měli s sebou hodinky, ale ty hodinky ukazují čas na nějakém poledníku. Stejně jako naše hodinky v středoevropský čas ukazují na středoevropském poledníku, to znamená 15 stupňů východní délky. A když budeme na jiném poledníku, tak když budeme mít na hodinkách poledne, tak ale v tom místě poledne nebude. A oni samozřejmě měli s sebou hodinky, které ukazovaly čas na poledníku, po něm šli k tomu pólu. Takže pokud byli na tom poledníku a na hodinkách měli 12 hodin, tak věděli, že je místní poledne, to znamená, že slunce je nejvýš nad obzorem. Ale pokud se z toho poledníku odchýlili, což když už jste hodně blízko pólu, není vůbec problém, stačí prostě pár kilometrů na východ nebo na západ a už jste na podstatně jiném poledníku, tak když měli na hodinkách 12 hodin, tak ale na tom jiném poledníku, na němž se nacházeli, nebylo poledne. Jo? Čili oni si museli být jistí, že jsou na tom správném poledníku, aby se mohli řídit časem, který měli na hodinkách.
Tohle známe všichni, kteří jsme někdy letěli na dovolenou do vzdálenější destinace. Museli jsme si pak v cíli přeřídit hodinky.
Takže měli hodinky, tabulky, přístroj na měření výšky slunce nad obzorem, kompas. Je to všechno k té navigaci?
Ještě jednu věc měli. Oni táhli saně, ať už v případě Scotta tu druhou část jejich putování lidskými silami, v případě Amundsena pomocí psů, ten psi používal po celou cestu, k pólu i zpátky. A na těch saních, teda kromě těch kompasů, měli ještě měřiče ujeté vzdálenosti. Za těmi saněmi bylo prostě připevněné volně se otáčející kolo z bicyklu. Když ty saně jeli, tak to kolo se teda točilo a na něm byl připevněný nějaký měřič prostě otáček, které se přepočítávaly na ujetou vzdálenost. To znamená, že oni vlastně z toho kompasu a z té ujeté vzdálenosti měli nějakou svoji přibližnou polohu, kterou jednou za čas si teda zpřesnili tím astronomickým pozorováním polohy toho slunce.
To je mi povědomé. Nepoužívá se tahle metoda i na moři?
Je to ta metoda. Říká se i česky nautické spočtení a vlastně na moři to probíhá úplně stejně. Měříme rychlost lodi neboli uplutou vzdálenost a kompasem zjišťujeme kurz lodi. Z toho máme nějakou přibližnou polohu a jednou za čas se to zpřesní pomocí té astronavigace.
19. října vyrazili a za necelé 2 měsíce přišla velká euforie.
Jsme na jižním pólu.
A první. Žádné známky po konkurenční Scottově výpravě.
Jak dokázali přesně ověřit, že jsou na pólu?
S těmi přístroji, které měli, měřili s přesností na úhlovou minutu, což se rovná přesnosti v poloze na námořní míli, necelé 2 kilometry. Takhle přesně oni byli schopni zjistit, že jsou na pólu.
Ale to není špatná přesnost.
Samozřejmě si to posichrovali, motali se po okolí, rozmisťovali tam řadu značek, aby Scott
věděl, že ostrouhal.
Aby mohl Amundsenovo prvenství potvrdit.
14. prosinec se nesmazatelně zapsal do dějin.
Nebo 15.
Vždyť si psali deník, datum museli znát.
Další paradox, když stojíte na pólu, je to datová hranice. Obejdete si kolem pólu kolečko a uplyne den. Zkrátka jste zároveň tam, kde mají ještě 14. prosince a zároveň tam, kde už mají 15.
Pojďme raději zpět. 2 měsíce tam, takže další 2 zpět.
Ne, zpět byly o 3 týdny rychlejší.
Jak to? Mohli se snad už spolehnout na kompas? Opačný magnetický pól je daleko?
Ne, ten rozdíl tam bude pořád, jenom teda by museli jít samozřejmě o 180 stupňů jinak. Ale ta navigace pomocí toho kompasu a té ujeté vzdálenosti samozřejmě není tak přesná. A tady bych měl ještě zdůraznit jednu věc. Oni cestou tam, na ten pól, zakládali sklady potravin, vlastně odkládali ty potraviny, které sebou vezli, aby cestou zpátky už to měli nalehko. Cestou zpátky šli od skladu ke skladu a tam si ty potraviny vyzvedávali. A oni samozřejmě nesměli ty sklady minout. Kdyby je minuli, tak zemřou hlady. A samozřejmě šlo by to udělat tak, že stejným způsobem, jako šli k pólu, vyšli zpátky. To znamená, měřili by z astronomického měření magnetickou variaci, měřili by svoji zeměpisnou šířku pomocí výšky slunce a tak podobně, ale to by jim zabralo zbytečně moc času. Takže to měli vymyšlené, obě ty expedice to měly podobně, ale Amundsen to měl naprosto do dokonalosti. Oni v podstatě každých několik mil na cestě k pólu stavěli velké sněhové mohyly, takže v podstatě velkou část té cesty strávili jenom stavěním těch mohyl a na zpáteční cestě prostě jeli od mohyly k mohyle. Už se ničím nezdržovali, žádným měřením astronomickým. Ty mohyly prostě byly tak velké, na jejich vrcholku byla ještě velká černá vlajka zapíchnutá na žerdi. To znamená, že oni vlastně jeli takhle už vyznačenou trasou, kterou si vybudovali směrem k pólu.
Velmi chytré. Takže z jedné mohyly viděli přímo na další?
Ano, s tím, že z jedné mohly vydělit tu další. Samozřejmě občas se může zkazit počasí, což jaksi vzhledem k tomu, že ty mohyly byly postavené ze sněhových bloků a všude kolem byl jenom sníh, tak samozřejmě během špatného počasí to nebylo takhle jednoduché. A tak si to ještě pojistili tím, že vždycky, když postavili nějaký ten sklad těch potravin, ten hlavně nesměli minout. To, když minuli občas nějakou mohylu, tak to nebylo tak dramatické, ale ten sklad nesměli minout, tak ještě 5 kilometrů na obě strany od toho skladu po půl kilometrech zapíchali žerdě s vlajkami, aby když na té zpáteční cestě by se odchýlili od té vyznačené cesty těmi mohylami, tak ale aby prostě dorazili aspoň k jedné tady z těch vlajek a viděli, že jsou teda špatně a že tady někde je ten sklad a musí ho jít hledat.
Jakoby od pólu spěchali se ohřát.
A také dát světu zprávu, že dosáhli velkého úspěchu. 25. ledna se vrátili na základnu, po 5 dnech odpluli k nejbližší civilizaci a tou byl australský Hobart v Tasmánii. Tam 7. března rozeslali telegramy na všechny strany.
Scottova výprava takové štěstí neměla.
No, bohužel všichni členové výpravy zemřeli, ale v jejich pozůstalosti se našly záznamy potvrzující, že také dosáhli jižního pólu a našli tam Amundsenův stan se vzkazy a mnoho dokladů přítomnosti lidí.
Je to už 110 let stará historie. Dnešní výprava by se navigovala pomocí GPS a byla by tam mnohem rychleji.
Doba se změnila. Třeba na severní pól si můžete zaplatit v podstatě zájezd. Lodí a pak vrtulníky. Znám člověka, který se tam takhle dostal.
A kam se poděla romantika a to dobrodružství?
Jak nejlépe strávit den po Silvestru?
Řada lidí bere nový rok jako příležitost pro rodinnou sešlost.
Dobře, a co večer?
Večer po silvestrovských oslavách? Myslím si, že už nikdo na žádnou oslavu náladu nemá.
Co takhle vytáhnout dalekohled a hledat chybějící planetu?
Jak to myslíte? Chybějící?
Mezi Marsem a Jupiterem je nápadně velké prázdné pásmo. Koncem 18. století astronomy dráždilo. Jen poslouchejte.
Stalo se tento den, 1. ledna. Na obloze je prostým okem vidět pravidelně 7 pohyblivých objektů, kromě Slunce a Měsíce ještě Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Ty také určili délku týdne. Každému z nich byl snad již starými Sumery přiřazen jeden den. S objevem dalekohledu a módou hledání komet objevil v roce 1781 William Herschel novou planetu Uran. To zase povzbudilo hledače dalších planet. Už koncem 16. století totiž Johannes Kepler upozornil ve svých úvahách o skryté geometrii naší sluneční soustavy na záhadnou mezeru mezi drahami Marsu a Jupiteru. V roce 1772 ji znovu připomíná německý astronom Johann Titius pravidlem, které zanedlouho rozšířil a spopularizoval Johann Bode. Toto pravidlo, jakkoliv čistě náhodné, matematicky jednoduše definuje posloupnost vzdáleností planet od Slunce v astronomických jednotkách. Herschelem objevený Uran pravidlo potvrdil a znovu obrátil pozornost hvězdářů na onu tajemnou proluku v drahách. Je snad mezi Marsem a Jupiterem dosud neobjevená planeta? 15 let hvězdáři pátrali marně. Nakonec v zoufalství odhodili řevnivost a pod Bodeovým vedením rozdělili oblast předpokládaného výskytu očekávané planety na 24 sektorů. Každý z nich pak přidělili jednomu pozorovateli. Mezi nimi i řediteli Palermské observatoře Giuseppe Piazzimu. Oznámení o jeho úkolu ještě nedorazilo, když si tento Sicilan, symbolicky právě první večer 19. století, všimne neznámé hvězdičky v souhvězdí Býka. Ta ale, jak ukáží následující dny, mění svou polohu. Nový objekt brzy mizí ve světle slunce, ale geniální matematik Karl Gauss za pomoci vlastní metody nejmenších čtverců i z minima dat určuje jeho dráhu, která navíc zase perfektně odpovídá Ticiovu Bodeovu pravidlu. Výpočet zveřejňuje v listopadu 1801 a už 7. prosince podle něj onu slabou planetu znovu objevuje rakouský astronom Franz Zach. Objevitel a lokální patriot Piazzi ji poté křtí podle božské patronky Sicílie Ceres. Jde ale opravdu o planetu? Ne. Další podobná tělesa byla nalezena hned v následujících letech. Pro jejich relativní malost, největší Ceres má v průměru něco pod 1000 kilometrů, se jim začalo říkat planetky nebo asteroidy. Počet objevených planetek neustále roste. Dnes je jich katalogizováno přes 500 000. Předpokládá se, že planetky jsou součástí rozestavěné planety, která se kvůli silnému gravitačnímu rušení obra Jupitera nestačila dotvořit. Mezi úspěšné lovce planetek patří i naši astronomové, díky nimž se také řada z nich jmenuje po Češích. Astronom Giuseppe Piazzi objevil první planetku na den přesně před 221 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Myslel, že objevil planetu a byla to pouhá planetka. Ten musel být zklamán.
To ale netušil. Za planetu byla Ceres považována až do konce Piazziho života, zhruba půl století po objevu.
A pak byla přeřazena mezi planetky.
Podobných těles mezi Marsem a Jupiterem přibývalo. Astronomové pochopili, že to je úplně jiný druh těles. Nicméně Ceres ve 21. století poněkud povýšila. Stala se z ní takzvaná trpasličí planeta.
Jestli si dobře vzpomínám, bylo to v Praze, kde se měnil status Pluta.
Ano, ano. A přiznejme, že to celé byla úlitba zastáncům Pluta, co by planety. Stalo se aspoň trpasličí planetou a Ceres s ním.
Každopádně Giuseppe Piazziho mohl do konce života hřát pocit, že je objevitelem planety. Jeho pozice na společenském žebříčku se zvýšila.
No, s těmi žebříčky to je složitější. Myslíte, že každý chce být na vrcholu?
No, záleží na povaze. Hlavně si myslím, že nikdo nechce být úplně dole.
Představte si žebřík, který má 10 příček a je ukotvený v zemi. Každá příčka vyznačuje, jak na tom sociálně a ekonomicky jste. Říká se tomu socioekonomická poloha. A ta je tématem doktora Františka Koukolíka.
Na nejvyšších příčkách sedí lidé bohatí, vlivní, mocní. Na příčkách nejnižších lidé chudí, bez vlivu, s žádným podílem na moci. Lidé, o nichž ví na nejvýš vlastní rodina, pokud nějakou mají. Příčka na žebříku určuje množství a kvalitu dostupných zdrojů. Jejich prostřednictvím, například množstvím a kvalitou potravy, úrovní bydlení, expozicí znečišťujícím vlivům, rizikem infekce a úrazu, ovlivňuje biologické funkce. Čím jsou lidé na žebříčku níž, tím jsou na tom hůř se zdravím a dříve umírají. Efekt nízké socioekonomické polohy se začne projevovat v dětství. Roste s přibývajícím věkem.
To by znamenalo, že kdo je na nízkých příčkách žebříčku od narození, ten tím trpí stále víc.
Ale proč?
Příčinou je chronický psychosociální stres. Míra chronického psychosociálního stresu je na dolních příčkách žebříku vysoká. Jedním z důsledků tohoto tlaku je chronická úzkost. Lidé si ji nemusí příliš uvědomovat.
Dalo by se tedy říct, že lidé chudí, bez vlivu, mají spoustu starostí zvládat běžný život.
Proč nás tolik trápí, jak na tom jsme? Že jsou rozdíly mezi lidmi, že jsou lidé bohatí a chudí, vlivní a bez vlivu?
Tři úvahy říkají. Z doby, v níž lidé žili v malých skupinkách chlopců a sběračů, to je asi 95% doby, kdy náš druh žije na zemi, máme v hlavě naprogramovanou sociální rovnost. Rozdíly v hmotném bohatství i sociálním statusu, pokud lze soudit z analogie se současnými předcivilizačními společnostmi, byly malé. Druhá úvaha říká, že nerovnost příjmu se v průběhu dějin stala jedním z měřítek vzdálenosti vaší příčky od sociálního dna. Úvaha třetí. Vyšší míra nerovnosti v rozložení příjmu a dalších vzácných zdrojů je příčinou vyššího psychosociálního stresu jednotlivců ve všech bodech rozložení ekonomické polohy se všemi důsledky. Jinak řečeno, nezáleží ani tak na tom, kolik vyděláváte, ale kolik, jak a za co vydělávají lidé kolem vás. Lidé, naštěstí ne všichni, bývají spokojeni, když se podívají na příčky pod tou vlastní, a bývají nespokojeni, podívají-li se na příčky nad tou vlastní. Zejména mají-li pocit, že tam sedí lidé, kteří si to nezaslouží.
Arogantní zbohatlík se líbí málo komu.
Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že ve společnostech, kde jsou velké rozdíly mezi chudými a bohatými, by měla být míra psychosociálního stresu vyšší než ve společnostech s nízkou příjmovou nerovností, i když budou oba tyto typy společností jako celek stejně bohaté.
Jak se mají ostatní v porovnání s námi, je pro nás důležitější, než jak se máme my sami o sobě.
Opravdu je doložen vztah mezi mírou nerovnosti ve společnosti a psychosociálním stresem obyvatel?
Obojí jde měřit. Rozložení příjmu se měří Giniho indexem. Míra psychosociálního stresu se měří markerem doutnajícího zánětu, a to koncentrací takzvaného C-reaktivního proteinu. Zjednodušený popis Giniho indexu sděluje. Představte si společnost, ve které mají všichni stejně. A pak si představte společnost, kde všechno vlastní jeden člověk a zbytek nevlastní nic. V prvním případě by byl Giniho index 0, dokonalá rovnost. Ve druhém 1, dokonalá nerovnost. Index různých společností je různý. Ve společnostech s poměrně nízkými rozdíly příjmu je nízký. U nás je asi 0,25. Ve společnostech s vysokými příjmovými rozdíly je vysoký. Například v Brazílii je skoro 0,54. Vývoj Giniho indexu lze sledovat rok za rokem. V posledních desetiletích říká, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. Giniho index 0,4 a výš se objevuje ve společnostech s rostoucím sociálním napětím. Index Spojených států amerických byl 0,45.
Asi bychom měli být spokojeni, že žijeme ve státě s menšími nerovnostmi.
A co ta úzkost, kterou měří CRP test?
To je mimochodem stejný test, který používá praktický lékař, když zjišťuje, jestli má podat antibiotika nebo ne.
Ano, test zjišťuje přítomnost proteinu, který vzniká v jaterní tkáni v akutní fázi zánětu. Jeho hodnota velmi rychle narůstá právě v případě bakteriálních infekcí. Jenomže my se tu bavíme o chronickém stresu, takže zvýšená hodnota CRP testu je dlouhodobá.
A ukázala se souvislost s nerovností ve společnosti?
V Portugalsku, kde je Giniho index 0,35, Ve Spojeném království, kde je index 0,33, a v Irsku, kde je index 0,3, bylo testováno skoro 35 tisíc lidí, celkem v 5 různých velkých studiích. U lidí byla určena sociální vrstva, výše vzdělání, pohlaví, věk, index tělesné hmotnosti, přítomnost cukrovky, kouření a výše krevního tlaku a k tomu střední koncentrace C-reaktivního proteinu. Hladina C-reaktivního proteinu byla nejvyšší v portugalské populaci. Zde jsou příjmové rozdíly nejvyšší. Nejnižší byla doložena ve Švýcarsku, kde jsou příjmové rozdíly nízké. Nejvyšší rozdíly jsou v populaci, které je 50 let a pak klesají. V populaci Spojeného království rostly rozdíly do 60 let a následně klesaly. Podobné studie z Finska a Spojených států amerických našly rozdíly v mladších věkových skupinách, pak se snižovaly s rostoucím věkem, až vymizely. Stáří tedy vyrovnává, což může být dáno jak tím, že jedinci citlivější na důsledky stresu už umřeli, tak tím, že ti, kdo se dožili vyššího věku, zmoudřeli a rozdíly je nestresují.
Čímž je vědecky doloženo buď moudré stáří, nebo nízká odolnost některých jedinců.
Každopádně se ukazuje, že rovnější společnost trpí menším stresem. Spousta lidí očekává od vědců jasné odpovědi. Chtějí mít pocit jistoty, že je to tak a ne jinak.
Jenomže ono to vždy nejde.
Ono to nejde už z principu. A právě na to naráží citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Britská fyzioložka Frances Eshcroftová, která se narodila v roce 1952 a je členkou Královské společnosti v Británii, tak přišla s tímto citátem. Chtěla bych vysvětlit světu, že věda je umění pochybovat, nikoliv umění dosahovat jistoty.
Někdy i přemíra jistoty může vést k fatálnímu selhání.
I ve vědě dochází k různým přehmatům.
Lidstvo vůbec řeší spoustu věcí metodou pokus-omyl.
Některé chyby děláme v dobré víře, jiné děláme s přesvědčením, že konáme správně.
Spochybňovat jde lecos a nejhůře se odbourávají desetiletí vžité mýty.
My se teď budeme věnovat včelám, medonosným těm, které u nás dobře známe.
Přesto je otázka, jestli jim opravdu dobře rozumíme. Včelaři se o ně starají, co jim síly stačí. My ale máme v ruce knihu, která se zamýšlí nad tím, jestli by to nešlo dělat jinak.
Kniha se jmenuje Včely medonosné a jejich tajemný život v lese. Obsahuje především velké množství úžasných fotografií, které zachycují včely ve velkém detailu v jejich přirozeném prostředí.
Fotografie Ingo Arnta doplňují texty Jürgena Tauce. Ukázku nám přečte Jan Teplý.
Soužití ve skrytu. Včela medonosná má na rozdíl od mnoha druhů hmyzu skvělou dovednost. Umí přečkat zimu dokonale chráněná a vlastní tvorbou tepla krásně usazená v dutinách lesních stromů. Dutiny obecně představují chráněný prostor proti rozmarům vnějšího světa. I naši předkové přečkávali v jeskyních tvrdé zimy, útoky šelem nebo nepřátelských tlup. Nesčetné druhy zvířat využívají již existující dutiny či skuliny ke svému životu. někdy si je také sami hloubí. Včelám skýtají dutiny ve stromech ochranu před nečasem a úkryt před nepřítelem, což má zcela zásadní význam. Na plástech, jež by byly bez ochrany vystaveny vnějším vlivům, by včely v zimě zemřely chladem, v létě by se na med a včelí plot jako na snadný cíl zaměřili ptáci a jiná zvířata. Jsou-li dutiny nezbytnou součástí způsobu života včely medonosné a pokud včely nejsou sto sami si takový příbytek vybudovat, musí se obrátit na nabídku bydlení v lese. Bez dostatečného počtu dutin s vlastnostmi, které jsou pro včely nezbytné, se jejich populace nemůže vyvíjet. Fáze budování, tedy doba od osídlení dutiny až po finální dostavění plástů v prvním roce, je extrémně kritické období, v němž se rozhoduje, zda se kolonie může úspěšně rozvíjet. Většině rojů se to nepovede. O přesných důvodech ztrát během zakládací fáze se můžeme jen dohadovat. Že by nebyl dostatečný počet volných dutin? Byla stavební činnost včelstva nedostatečná, takže nedošlo k založení plodu a uložení nezbytného množství nektaru a pylu? Došlo k rojení ve správnou dobu a byly v blízkosti hnízda postačující zdroje potravy? Když už však dojde k úspěšnému dokončení stavby hnízda, začne včelí kolonie žít běžným životem, který, pokud se nepřihodí nějaké neštěstí, trvá dlouhé roky. Pro život včel v dutině stromu mají zásadní význam plásty. Jsou to výrobní prostředky a skladiště pro med. Je to místo, kde se ukládá pyl, ale také dětský pokoj pro larvy a kukly a v neposlední řadě slouží také jako telefonní síť pro komunikaci. Plásty jsou jakýmisi nositeli individuálních chemických orientačních značek, které v temném hnízdě včelám slouží jako směrové ukazatele, jimž pomáhají při optimálním využití voskového díla. Využití jednotlivých buněk plástu nám skýtá obdivuhodný ideální obraz. Žádný zmatek. Plást je příkladně uspořádaný do sektorů, v nichž se vyrábí a uskladňuje med, kde dochází k ukládání pilu a kde probíhá vývoj plodu. Jestliže se na činnost včel v dutině stromu podíváme komplexně, vnucuje se nám otázka. Kdo řídí všechny jejich činnosti, které pak ústí do zjevného řádu? Odpověď zní – nikdo. Všechny výsledky vzešlé z aktivit tisíců včel jsou důsledkem rozhodnutí jednotlivých dělnic. Každá včela se sama rozhoduje, co bude dělat. Důvody jejího rozhodování jsou různé. To, co v danou chvíli vnímá ve svém bezprostředním okolí, podněty jako teplota nebo vůně a komunikační signály družek v hnízdě, i to, co si uložila do paměti z prožitých situací. Také její motivace k provádění či neprovádění nějaké činnosti. To, jak je včela vnímavá, jak rychle dokáže zareagovat, je silně ovlivněno genetickou informací po otci. Mnohočetné spáření panušky, čili panenské matky při snubním letu, vede k odpovídajícímu počtu nevlastních sesterských linií ve včelstvu a tím také k velmi mnoha rozdílným charakterům včel, které se po spáření vylíhnou. Tím je dosaženo, že včelstvo jako celek vždy správně reaguje na vnější podněty. Zásadní veličinou v hnízdě, kterou je třeba vůči okolí regulovat, je teplota. Aby se mohla kukla optimálně vyvíjet, udržují včely topičky v plodovém hnízdě teplotu kolem 35 stupňů Celsia. Je mimořádně zajímavé, že při vývojové fázi, v níž se vytváří mozek, je potřeba teplota, která se velmi blíží teplotě lidského těla. A také náš lidský mozek je jedním z orgánů, které pro správný provoz vyžadují tak vysokou teplotu. Včely topičky, které jsou zalezlé do prázdných buněk v plodišti, předávají cíleně své teplo kuklám v sousedících buňkách. Přitom může jediná topička teplotně ovlivnit až 70 kukel na obou stranách plástu. Včely topičky, které sedí na plástech a tisknou se rozpáleným hrudníkem na víčko plodové buňky, pod kterým se jako v dětském pokojíku vyvíjí kukla, předávají teplo také okolnímu vzduchu. To ovšem pro regulaci rovnovážného stavu, takzvané homeostázy, nepředstavuje v plodišti žádnou ztrátu. Naopak, toto teplo ovlivňuje vlhkost v dutině stromu obývané včelami. Ve včelím hnízdě v dutině stromu nemá vzduch jednolitou podobu, protože její plásty doslova dělí na jednotlivé oddíly s vlastním mikroklimatem, které včely kontrolují a také vytvářejí teplo. Především pro zavíčkované kukly v buňkách v plodišti. Když včely do hnízda přinesou vodu, kterou rozstříknou po plástu, dovedou prouděním vzduchu vyvolaném máváním křídel hnízdo ochladit odpařováním. S ovlivňováním teploty vzduchu těsně souvisí i vzdušná vlhkost v uličkách mezi plásty. Nízká vzdušná vlhkost v hnízdě má totiž mnoho výhod. Nejmarkantnějším benefitem je usnadnění práce při zahušťování nektaru přinášeného do hnízda. To se děje odpařováním vody. Takže čím suší je okolní vzduch, tím snadněji včely nektar zahustí. Kromě toho nízká vzdušná vlhkost brání tvorbě plísní. Jak funguje včelí odvlhčovač vzduchu? Výměna vzduchu malým otvorem, jaký obvykle včelí obydlí v dutinách stromů mývají, nemůže probíhat samovolně. Ale už několik málo dělnic, které sedí na správných místech na plástech a vytvářejí máváním křídel průvan, toho dost zmůže. Jako malé živé ventilátory dokážou nasměrovat ze spodu chladnější vzduch nahoru mezi plásty. Tam se ohřeje a relativní vlhkost klesne. Tím se ovšem množství páry nesníží, voda tak snadno nezmizí. Proto včelám pomáhá, že dřevo, které dutinu obklopuje, vlhkost absorbuje a znovu tak hnízdu odebírá část vody, kterou včely do hnízda přinesly společně s nektarem.
Včely jednají promyšleně.
Naučili se žít v podmínkách, které jim poskytuje les. A příště dokážeme, že ve svých hnízdech rozhodně nežijí sami.
U dalšího vydání Meteoru se oba moc těšíme.
Naslyšenou.
A vše nejlepší do nového roku.